Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raporti Dik Martit është absolutisht një frymëzim jo vetëm antishqiptar, por edhe antiperëndimor, tha Ilir Meta. Pas ndërprerjes 3 ditësh, Qendra e Numërimit dhe Rezultateve e Kosovës e ka vazhduar numërimin e një pjesë të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Partitë politike serbe nga Kosova presin që të përfshihen në bisedimet për formimin e qeverisë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Efektshmëria e gjykatës kushtetuese të Kosovës në vitin 2010 ishte mbi 90%, tha kryetari i kësaj gjykate Enver Hasani. Presidenti Malit të Zi Filip Vujanović ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin ambasadorëve me Kosovën. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk e përjashton mundësinë e marrëveshjes teknike me palestinezët nëse dështojnë bisedimet paqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, pas një ndërprerje 3 ditësh për shkak të fesës së kërshëndellave, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve të Kosovës ka vazhduar procesi i rinumërimit të votave. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri tash janë rinumëruar më shumë se 380 vend votime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nga 760 vend votime të obligueshme të rinumërohen, janë rinumëruar mbi 380 prej tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se festat e fundvitit mund të shtyjnë përfundimin e rinumërimit të votave të mbetura për fillimin e vitit të ardhshëm. Gjemal Peçani, kryeshef i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pranon se procesi po zhvillohet me ritëm të ngadalshëm, por siç thot ai, i bazuar në normat ligjore.
Po procesi i rinumërimit votave do të vazhdojë sipas dinamikës dhe planit të paraparë operacional. Shofmi deri me datën 31, se në cilën fazë jemi, pastaj konstatojmë se kemi nevojë apo do të përfundoj tani apo do të filloj edhe vitin tjetër. Domethënë 28 ose 30 të parat muajit janar. Jeni numëruar mbi 380 kutim parafasisht.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve pasi të ketë përfunduar procesi i rinumërimit të gjitha votave në 760 vend votime. Nga ky institucion zgjedhor është thënë se varësisht nga raporti i QNR-s, mund të ketë edhe anulim të vendvotimeve ose votave nëse evidentohen parregullsi të mëdha. Zoti Peçani nuk komenton mundësinë e anulimit të vendvotimeve, derisa QNR-ja sipas tij të dalë me rezultatin e rinumërimit.
Po ne jemi në fazën e, domethënë, procesit rinumërimit, nuk mund të them ku gjatë, çoftë me raportin e QNR-s, pastaj KQZ vendos.
Ndërkaq Blerim Burjani, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i bën thirrje QNR-s për angazhim maksimal në mënyrë që të evidentohen parregullësitë e mundshme.
Por konsiderojmë që më shumë duhet i kushtohet vëmendje e saktësisë dhe vërtetësisë e procesit, pa më pra syç sa merr kohë, do të konsiderojë që në një periudhë jashtëzakonisht të shkurtër kohore do të mundet edhe të rregullohet se bilispaku të bën përmirësimin e 20% e vend votimeve, sidomos te vota kandidatit, sepse partitë sipas përvojës tonë brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas PRP-së, votat e partive pothuajse nuk po lëvizin, përderisa votat e kandidatëve me rinumërim do të lëvizin me siguri.
Burjani shpreh bindjen se rinumërimi do të sqarojë dilemat e partive politike rreth procesit zgjedhor të 12 dhjetorit.
Do të përmirësohet ajo parregullsi që është bërë gjatë votimeve në Kosovë, do të nxjerrim një rezultat i cili do të jetë një rezultat i saktë, do të thotë për partinë dhe për kandidatin, bilispaku në masën e duhur në 20% e votimeve që po numërohen.
Rinumërimi i 760 vend votimeve ka ardhur si pasojë mës përputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Ky proces po mbikëqyret nga vëzhguesit e partive politike dhe ata ndërkombëtar. Zgjedhjet e fundit parlamentare postierash i ka karakterizuar edhe numri i madh i vëzhguesve, mbi 32.000 syresh kanë mbikëqyrur votimet e 12 dhjetorit. Ndonë se i vlerësuar si numër rekord, si i vëzhguesve vendor ashtu edhe atyre ndërkombëtar, zhvillimi i procesit zgjedhor është përshkuar me siç thuhet keshpërdorim dhe parregullsi të mëdha. Drejtuesit e Demokracisë në Veprim, organizatë kjo që ka monitoruar zgjedhjet, kritikojnë vetë vëzhguesit që sipas tyre nuk i ka përmbushur obligimet që u ka caktuar misioni. Komisioni Qendror Zgjedhor tashmë ka hartuar planin operacional për përsëritjen e zgjedhjeve në 5 komunat e Kosovës, ku për shkak të parregullsive paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishte vendosur të ketë rivotim. KQZ-ja dhe gjatë këtij rivotimi do të akreditoj vëzhguesi vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Deri më tash është bërë ditur se koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar rreth 4000 mbikëqyrës të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike nga radhët e komunitetit serb, të cilët kanë fituar ulse në parlament, thonë se presin të përfshihen në bisedimet për formimin e qeverisë së Kosovës pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Derisa Partia Pavarur Liberale Slobodan Petrovicit thotë se nuk ka vija të kuqe dhe sheh veten si pjesë të koalicionit të ardhshëm qeverisës, lista e Përbashkët Serbe e Rada Trajkovicit thotë se nuk do të përfshihet në qeveri, ku do të jetë edhe Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria ardhshme e Kosovës, pavarësisht formulës mbi të cilën do të ndërtohet, sipas kushtetutës do të ketë në përbërjen e vet edhe komunitetet pakic. Partitë politike nga radhët e komunitetit serb thonë se rezultati preliminar i zgjedhjeve u siguron atyre të paktën 13 deri në 14 ulëse në kuvend, duke i përfshirë aty edhe 10 ulëse të rezervuara me kushtetutë. Partia Pavarur Liberale e udhëhequr nga Slobodan Petrović paraqitet si subjekti serb që ka fituar më së shumti vota. Petrović thotë se ende nuk i ka filluar bisedimet zyrtare me liderët shqiptar rreth përfshirjes në qeveri, por ai beson se partia e tij do të jetë pa anashkalueshme në koalicionin e ardhshëm. Deri më tash kemi 9 vende në parlament, por mund të kemi edhe më tepër, thot Petrović, kurse bisedimet për përfshirjen në qeverinë e re ai i parashet pas certifikimit të rezultatit. Sa u përket vendeve ministrore, ajo është një çështje e bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë, por besojmë se nuk mund të kemi më pak se dy ministri, ashtu siç i kishim edhe në mandatin e kaluar, thot Petrović. Sipas rezultateve preliminare, Partia Pavarur Liberale ka fituar mbi 12.000 vota. Subjekti i dytë serb për ka votat e fituara është Lista e Përbashkët Serbe e Rada Trajkovicit. Ajo thot se në kombinimet eventuale për qeverinë e re ka edhe vija të kuqe për PDK-n e Hashim Thaçit, me cilën nuk do të hyjë në koalicion. Trajkovic thot po ashtu se ka pasur disa kontakte me liderët shqiptar, por pret që bisedimet reale të nisin pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit.
Računam da pre svega treba da sačekamo izborne rezultate i nakon toga da znamo sa čime idemo u pregovore.
Llogarisë se para së gjithash duhet i presim rezultatet e zgjedhjeve dhe më pas ta dim se për çfarë do të hyjmë në bisedime, thot Trajkovic. Partia e saj ka fituar 5010 vota dhe pritjet e këtij subjekti politik janë për 3 deri në 4 vende në parlament. Përveç partive nga radhët e serbëve, 10 ulëse janë të rezervuara edhe për komitete tjera. Edhe subjektet nga radhët e partive jo serbe me kushtetutë kanë një ministri të rezervuar në qeveri, kurse ministrit shtesë mund të vinë vetëm si rezultati marrëveshjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka paraqitur të arriturat dhe vlerësimet e punës për vitin 2010. Kryetari i gjykatës Enver Hasani tha se brenda një viti efektshmëria e punës në zgjidhjen e rasteve është llogaritur të jetë mbi 90%. Zoti Hasani ka folur edhe për raste të caktuara, për të cilat ka marrë vendim me gjykata kushtetuese në vitin që po e lëm pas, përfshirë edhe vendimin për kushtetutshmërinë e mbajtjes së dy posteve nga ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me mbajtjen e dy posteve nga ana e ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu vlerësohet të jetë një nga vendimet më të rëndësishme që kjo gjykatë ka marrë gjatë vitit 2010. Vendimi i gjykatës, me të cilin në shtator të këtij viti konstatoi se Sejdiu ka shkelur seriozisht kushtetutën e Kosovës me mbajtjen në një koshme të postit të presidentit të Republikës dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shtyu Sejdiun të jap dorëheqje nga posti i presidentit. Pasoi shkëputja e LDK-s nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike, që çoi të emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi, duke krijuar nevojën për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, të cilat pritet të përfundojnë në 2011. Mirë po, kreu i gjykatës kushtetuese, Enver Hasani, tha se gjykata nuk mban përgjegjësi për pasojat politike që shkaktojnë vendimet e saja.
Dhe interpretimi jonë mund të ketë pasoja serioze politike. Puna jo nuk është që të kujdesimi për ato, por puna jo është kujdesimi që zbatimi dhe interpretimi i kushtetutës të jetë sa më konform atyre standardeve të atyre demokracive perëndimore të cilat i synon Kosovën.
Në një konferencë për media, ku u paraqiten të arriturat dhe vlerësimet për vitin që po e lëm pas, Hasani bëri të ditur se gjatë vitit 2010, gjykata kushtetuese është marrë me 203 kërkesa, prej të cilave ka arritur t'i zgjidhë 119, ndërsa 84 kërkesa të tjera kanë mbetur pa u zgjidhur. Ai tha se llojet e shkeljeve të supozuara kanë pasur të bëjnë me të drejtën për pension, me të drejtën në pronë, me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të gjykatave, në lëmin e marrëdhënieve të punës dhe lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të institucioneve shtetërore. Kryetari i gjykatës kushtetuese foli edhe për shkelësit e supozuar.
Kush janë shkelësit supozuar? Gjykatat me vendimet e tyre, 9 raste ose 69.77%. Institucionet shtetërore, 19 raste ose 14.73%. Institucionet tjera, 18 raste ose 13.95%. Raste tjera janë 2 ose 1.55%.
Hasani tha se vlerësimi si pas të cilit gjykatat prinë në listën e shkelësve të ligjshmërisë dhe të kushtetueshmërisë shpjegohen me faktin që Kosova hyn në radhën e vendeve në tranzicion ku sistemi i drejtësisë, siç tha ai, është ende i paqëndrueshëm. Mirpo eksperti ligjor Ismet Saliu tha se nuk i takon gjykatës kushtetuese të vlerësojë vendimet e gjykatave të niveleve më të ulta.
Gjykata më e lartë, e cila duhet më shqyrtue vendimet e gjykatave të instancave më të ulta, është gjykata e apelit, në këtë rast gjykata e qarkut, ose gjykata e shkallës tretë, gjykata supreme. Këto janë gjykata që duhet me i vlerësu, se kanë qenë të lishme, të drejta, gjykatat e instancën më të ulta.
Ndërkohë nga 84 kërkesat që janë drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës, 11 thuhet se janë në fazën e shqyrtimit në kolegje, 12 kërkesa në fazën e përpilimit të raporteve paraprake, 46 kërkesa thuhet se janë në fazën e pritjes së përgjegjes nga pala kundërshtare, ndërsa 15 kërkesa të tjera thuhet se janë në fazën fillestare të procedurës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Zëvendës Kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta tha se raporti e eurodeputetit Dik Marti është një frymzim anti-shqiptar i atyre që asnjëherë nuk janë pajtuar me integrimet të Kosovës dhe të Shqipërisë. Absolutisht, raporti Dik Martit është një frymzim jo vetëm anti-shqiptar, por anti-perëndimor dhe Shqipëria ka nisur një fushatë ndërkombëtare, jo vetëm për çmontimin e një raporti pa baza dhe pa fakte, por edhe për të izoluar faktorë të tillë destruktiv, të cilët nuk duan të shërbejnë stabilitetit në rajonin e Ballkanit, tha Meta. Ai bëri këto komente në Gjakov pas një takimi që pati me kryetarin e kësaj komune Pal Lekajn. Euleksi ka ngritur një akt akuzë ndaj tre personave për trafikim të drogës dhe krim të organizuar. Për shkak të natyrës ndërkufitare të këtij grupi të organizuar kriminal, hetimet janë kryer në bashkëpunim me policitë dhe prokurorit homologe nga vendet e Ballkanit dhe Evropës Perëndimore, thuhet në një njoftim të Euleksit. Të pandehurit janë në paraburgim, por identiteti i tyre nuk është bërë i ditur. Presidenti Malit të Zi, Filip Bujanovic, ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin ambasadorëve në mes të Malit të Zi dhe të Kosovës. Në një intervistë për Radion Mali i Zi, Bujanovic ka përsëritur qëndrimin se nuk do t'ia pajtimin për këmbimin ambasadorëve derisa në Kosovë nuk pranohet bashkësia etnike maleze. Siç ka shpjeguar Vujanovici, kusht për ndërimin ambasadorëve është që kuvendi i Kosovës të gjej hapësirë për përfaqësim autentik të malezezëve në parlamentin kosovar. Prokuroria për krime lufte ka njoftuar se në Malin e Zi është arrestuar Milojko Nikolić, i dyshuar për pjesëmarrje në krime të luftës në fshatin Qysh këtë pesë. Nikolić është i dyshuar se si pjesëmarrës i formacionit Shakali më 14 maj të vitit 1999 ka marrë pjesë në vrasjen e 44 shqiptarëve në fshatin Qysh. Më 20 dhjetor ka filluar në Beograd gjykimi nën pjesëtarëve të njësisë të quajtur Shakali për krimet në fshatin Qysh, ndërsa janë lëshuar fletarësit të Interpolit edhe për 17 të dyshuar që gjenden në Arrati. Presidenti Bamir Topi ritheksoi apelin e tij për nevojën e bashkëpunimit mes klasës politike shqiptare. Ai bëri këto komente pasi që propozimi i Partisë Socialiste për të hetuar zgjedhjet e 28 qershorit u hodh poshtë me shumë izvotash nga Kuvendi i Shqipërisë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama reagoi duke akuzuar direkt kryeministrin Sali Berisha se nuk ka dashur, siç ka thënë ai, arritjen e një kompromisi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike. Ministria jashtë me Rusia e ka përshkruar si të papranueshme atë që e quajti përpjekje për të ndikuar në gjykimin e Mihail Hodorovskit, pas kritikave të përëndimin mbi dënimin e ish-pronarit të Yukovsit për keq përdorim dhe shpëlarje parash. Në një deklaratë, ministria po ashtu i refuzoi si të pabaza sugjerimet se procesi gjyqësor ishte një shembull i drejtësisë selektive. Por avokati i Hodorovskit, i cili u shpall fajtor në një proces të dy gjyqësor, Vladimir Kyuvgand, ka kritikuar verdiktin. Nga ajo që kemi dëgjuar dje, vetëm emri është verdikt. Verdikti është një akt i drejtësisë dhe ka kërkesa në ligje me të cilat duhet t'i përputhshëm, por ky verdikt nuk i përmbush ato kërkesa. Ajo që gjykata cilëson krim nuk është krim, ka thënë Kyuvgand. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk përjashton mundësinë në një marrëveshje teknike në rast se dështojnë bisedimet me palestinezët. Mund të ndodhë që në bisedimet me palestinezët, nëse arrim në një pikë të vdekur për çështjen e Jerusalemit dhe të refugjatëve palestinez, rezultati të jetë një marrëveshje teknike e përkohshme. Nuk e përjashtoi një mundësi të tillë, tha Netanyahu. Kjo është hera e parë që kryeministri izraelit flet për një opsion të tillë i cili është hedhur poshtë nga palestinezët. Një komandant amerikan tha se nuk ka mënyrë praktike për të bllokuar kufirin afgano-pakistanez dhe kështu të pengohet kalimi i luftëtarëve taliban. Koloneli armatës Viet Lung, që mbikëqyr forcat amerikane në linjet e Afganistanit, tha se sigurimi kufive në kuptimin tradicional kërkon burime tepër të mëdha. Një person 60 vjeçar ka vdekur, ndërsa një 18 vjeç është shtruar në spital për shkak të komplikimeve të shkaktuara nga ashtu quajturi gripi derit në Kroaci. Ndoqët buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pensionistët thonë se jetojnë në kushte shumë të vështira, pasi pensionet prej 45 dhe 85 euro në muaj për pensionistët e moshës dhe ata kontribues janë shumë të ulta. Si pas tyre, këto pensione nuk mjaftojnë as për gjërat elementare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pensionistët kosovar dhe gjatë këtij viti janë përballur me kushtet e vështira socioekonomike, madje një pjesë prej tyre duke jetuar në varfëri ekstreme. Shuma prej 45 eurosh, respektivisht 85 euro në muaj për pensionistët kontributëdhënës, nuk mjafton as për gjërat elementare, thonë përfaqësues të pensionistëve. Hamit Halitin nga Shoqata Pensionistëve të Kosovës thotë se kjo kategori e shoqërisë jeton në kushte të mjerueshme.
Problemat e cilat e përcjellin pensionistët shumëta, por kryesoria skomja. Sepse me 30 euro nuk jetohet. Dhe me thonë, baza kryesore, ekonomike, financiare, është të jetë e ujtë edhe e padurushme. Une, kur kom dalë në pensioni, ku pas 1200 marka. Sot i marë 80 euro. Ajo nuk është pensioni.
Edhe Tahir Hoxha të regon për gjendin e vështirë të pensionisteve. Hoxha shprej se shuma që marrin kjo kategori e shoqërisë nuk mjafton as për gjërat elementare.
Kom dalë me 1600 marka para 18 vjetë edhe tash i marrë vetëm 85 euro në mujtë. Në përgjithësi, skomja kur nuk ka egzistu kësisoj, ne kemi boqëmos me pagesën e kontributit, kemi qenë sigur që jetën në pleshni do të qojmë normale. Kjo jetë kur farë normalizimi nuk ka të pranishëm.
Hafije Berisha ndërka që thotë.
45 euro që ato i marë, tjetër së marë. Së gjë për ujë, vje për struj, su në pagur, veç me dekë. U shqimin vëla, me një, ma që shtu të nadhonë.
Jeta e pensionistëve është bërë padurueshme, me thotë edhe Musa Krasniqi, i cili para një viti ka fituar statusin e pensionistit. Ai thotë se kjo kategori e shoqërisë me shumën që marrin nuk e përballojnë koston e kujdesit shëndetësor dhe për këtë thotë ai pensionistët kanë nevojë për kujdesin e shtetit e jo të lihen në mëshirën e kohës.
Pensionet e vogla, barnat shtrejta, këto janë ato kryesore për ne si pensionistët. Tash jemi në atë fazën kur rritet nevoja për konsumim ilaçeve me 80 euro.
Ndërkaq Ramiz Heta, 64 vjeç, vitin tjetër do ta marr statusin e pensionistit, por ai tashmë ka filluar të shqetësohet për të ardhmen e tij.
Mëna dy ditë e shpenzimet që shpërshkojnë tash, atë nuk mundet me imbulu as shpenzimet elementare për nevojat veta. Kështu që çështja e ligjit mbi pensionet. ai do të më aprovojë njerëz të kanë mirëqenie sociale, shëndetësore me pas.
Ndryshe gjatë këtij viti ka pasur premtime se Kuvendi i Kosovës do të miratojë ligjin për pensione në bazë të të cilit të ardhurat e pensionistëve do të rritshin prej 10 deri në 25%. Por situata krijuar pas rënies së qeverisë dhe zgjedhjet e përgjithshme të 12 dhjetorit kanë shtyrë miratimin e ligjit për vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas shënimit të 4 rasteve të reja me gripin e derave, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë shtuar masat parandaluese dhe kanë rritur shkallën e kujdesit. Në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se janë të pajisur me vaksina kundër këtij gripi. Mësohet se gjendja shëndetësore të infektuarve është e mirë. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Rasti i ri me virusin AH1N1 i shënuar ditë më parë në Kosovë ka rezultuar edhe me 3 të infektuar të tjerë, familjar të të njëjtit person. Këtë konfirmon drejtori i klinikës infektive Shemseddin Dreshaj, i cili shton se të 4 të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në klinikën infektive deri më sot janë vizituar disa pacientë dyshim, por prej tyre kanë rezultuar vetëm 4 pozitiv për influencën H1N1. Do të thotë kemi të bëjmë me rastin e parë i cili ka ardhur nga Londra në Kosovë, i cili ka qenë si bojim i kontaktit, dhe të tre raste tjera të evidentuara janë raste të cilat kanë qenë në kontakt familjar të ngushtët. Bëhet fjalë për të rritur dhe që të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore pa asnjë përkeqësim deri më sot.
Por sipas përfaqësuesve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, rritja e numrit të infektuarve nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se pas evidencimit të rastit të parë për këtë sezon, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marrjes së masave preventive.
Nuk ka vend për panik, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese në mënyrë që mos të përhapet.
Në anën tjetër, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se ekzistojnë sasi të mjaftueshme të medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjell më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Tare mund të thotë që ka përgatitje të mira për të përballur me raste eventuale të reja.
Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar përdorimin e vaksinës kundër virusit AH1N1, megjithatë nuk është vaksinë detyruar, secili që dëshiron ta marr do ta ketë atë mundësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për demokracinë në Hungari, e cila prej 1 janarit e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull "Në Hungari rrezikohet demokracia", gazeta Postiras shkruan se ligjet e miratuara nga shumica në parlamentin e Hungarisë, e veçanërisht ai për mediat, është dëshmi se demokracia mund të dëmtohet lehtë edhe në vendet ku ajo funksionon. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Hungaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Është një vend me parti funksionale, politike dhe 20 vite histori të zgjedhjeve të lira. Tranzicioni i Hungarisë nga komunizmi drejt demokracisë ka qenë një histori suksesi. Por me gjithë këto, Hungaria gjatë muajve të fundit ka ofruar një tjetër shembull për Evropën. Budapesti ka dëshmuar se sa e brisht mund të jetë demokracia, madje edhe në një vend që funksionon. Nëse e Bielorusia është në hall me një udhëheqës që nuk qëndron dot në pushtet pa përdorur dhunën, Hungaria është në telashe nga një drejtues që është shumë popullor, apo ka një shumicë më shumë se të konsiderueshme në parlament, me anë të së cilës mund të ndryshojë ligjet dhe kushtetutën për ta mbajtur veten në pushtet pa pasur nevojë që të përdorë dhunën, shkruan në numrin e sotëm Applebaum për Washington Post. Kur autorët e kushtetutës amerikane ishin të shqetësuar thasaj që quhet tirania e shumicës, ata ndoshta kishin parasysh një rast si të Viktor Orbanit, kryeministrit aktual hungares. Orban nuk është i dështuar, ai është një politikan inteligjent dhe i realizuar, një ish aktivist antikomunist që ka qenë në pushtet më herët e që është rikthyer sërish duke kontrolluar tashmë 2/3 të parlamentit. Fitoria e tij e thellë nuk ishte pa arsye, shkruan gazeta. Gjatë 8 viteve të fundit, Hungaria është drejtuar nga një prej qeverive më të paafta në Evropë. Socialistët hungarez thelluan borgjin, nuk bën reforma dhe mbushën gjirologarit në bankat e huaja, vazhdon Applebaum për Washington Post. Por fitoria nuk ishte mjaftueshme për kryeministin hungarez. Gjatë viteve që ai ka qenë larg pushtetit, ka hartuar planin e hakmarrjes kundër gazetarëve që nuk e mbështeten, kundër atyre që nuk e votuan dhe mbi të gjitha kundër kundërshtarëve të tij të paavë dhe të korruptuar. Më tej artikulli vazhdon se që nga ardhja në krye të qeverisë ai ka emëruar një këshill për të rishkruar kushtetutën, nuk ka dhënë fonde për zyrën e auditimit shërbimit dhe ka hequr disa nga përgjegjësitë e gjykatës kushtetuese. Së fundi parlamenti ka miratuar ligjin për qeverisjen e mediave. Është shumë e vështirë të thuhet se si do të funksionojë ky ligj, duke pasur parasysh se është shkruar në mënyrë teje të përgjithshme, vazhdon artikulli. Këshilli i ri shtetëror që do të mbikëqyr mediat ka të drejtë të vendosë gjoba deri në $1 milion për gazetarët që cilësohen jo të balancuar. Por ligji nga ana tjetër nuk e sqaron se çfarë kupton saktësisht me këtë shprehje. Këshilli do të marrë në mbrojtje edhe dinjitetin njerëzor, që gjithashtu nuk sqarohet se ç'do të thotë në terma ligjore. Ligji përpiqet të kontrollojë jo vetëm mediat në Ungari, por edhe mediat që janë në dispozicion të hungarezëve përmes internetit, shkruan gazeta. Viktor Orban duket i patrazuar nga kritikat, ndoshta nga që është kritikuar shumë në të shkuarën. Një punonjës në Radion Kombëtare të Hungarisë u largua nga puna vetëm pak më parë pasi kundërshtoi ligjin e ri për mediat. Sipas tij, atmosfera në mbledhjet e fundit të redaksisë ishte si në vitet e 50-ta të kohës së stalinizmit, me përjashtim se këto mbledhje ishin qesharake, jo të frikshme, dhe askush nuk është torturuar më pas, përfundon artikulli i komentatorës Ann Applebaum në të përditshmen amerikane Washington Post.
Tashmë janë mbushur 75 vjet prej se dy gazetarët sovjetik me prirje për aventur, Ilja Ilf dhe Evgeni Petrov, e ndërmorën një udhtim 2 mujor me vetur në Shtetet e Bashkuara. Me këtë rast, ata i patën kaluar 16.000 kilometra. Nga ky udhtim doli një libër, që për dekada mbeti vetëm libër për Amerikën asaj kohe që mund të lexohej nga sovjetikët. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Nik Krastev.
Washingtoni e Moskës apo kanë vendosur raporte diplomatike. SBA është plakosur nga depresioni i madh. Terrori stalinist është në rrugë sipër në Bashkimin Sovjetik. Për pak vjet shpërthejnë lufta e dytë botërore. Kështu ishte gjendja botërore kur gazetarët sovjetik Ilja Ilf dhe Evgeni Petrov vendosën në nëntor të 1935 ta zbulojnë Amerikën si korrespondent për zëdhënësën komuniste Pravda. Libri Amerika një kat që u publikua në vitin 1937 dhe për dekada të tëra, beti e vetmja ekspoze e Amerikës Bashkohore në të cilën kishin qasje lexuesit sovjetik. Sina Najafi, kryeredaktor i revistës Meselino Brooklyn Cabinet, që ka publikuar disa kapituj tut për shkrimit të Ilfit dhe Petrovit në vitin 2004, tha se ai dhe botuesi tjerë ishin intriguar nga vëzhgimet humoristike të sovjetikëve për jetën amerikane. Libri tregon një lloj intimiteti mes dy shteteve në një mënyrë që nuk mund ta imagjinojmë, sepse ata kanë qenë këtu, ata ishin kritik, pastaj admirues të një shoqërie që ishte një lloj pasqyre shoqërisë së tyre, shpjegon Najafi. Edhe pse dy shkrimtarët bëjmë dije që nga fillimi i punës së tyre se New Yorku nuk është Amerika, qëndrimi i tyre trajavor në qytetin më të madh amerikan është edhe qëndrimi më i gjatë në një qytet vetëm gjatë udhëtimit të tyre në Shtetet e Bashkuara. Pas arritjes në Manhattan, Ilf dhe Petrov vendosën në një hotel afër Waldorf Astoria së famshme të Park Avenues. Përshkrimi i jetës së banorëve të kësaj rrugë është ndër kapitujt më të mirë të librit. Ata përshkruajnë detaje të cilat për newyorkezët mund të jenë banale, por të mahnitshme për sovjetikët. Times Square përshkruhet si spërkatje e dritave dhe ngjyrave ku dy gazetarët ja dolën të gjenin një film sovjetik që po jepej në kinema.
Intelligent people obviously with an amazing sense.
Ata ishin inteligjent, ndërsa kishin sensin e vërejtjes së detajeve. Kjo shihej në shkrimet, komentet e tyre dhe në gjërat e vogla që ata i kanë vërejtur, e që është vështirë të vërejen pa jetuar këtu me vite të tëra, e edhe atëherë është vështirë të vërejen, thot Najafi. Aleksandra Ilf, fëmia i vetëm i Ilja Ilfit, ishte disa muaj që kur babai i saj mori rrugën për në SBA. Në atë kohë kishte shumë pak artikuj për fëmijën në Moskë, kështu që nëna e saj e luti Ilfin të sjellë artikuj për foshnjën, të cilat zgjatën për 2 vjet.
Në Amerikë unë që mallë çuonibut privez, потому что
Ilf kishte sjell vetëm pak gjëra sepse kishin shumë pak kohë për të bërë pazar, thot Aleksandra. Establishmenti i shkrimtarëve sovjetik të asaj kohe kishin zili të madhe ndaj Ilfit dhe Petrovit për shkak se puna e tyre ishte përkthyer në masë të madhe dhe butuar në perëndim, ndërsa ata kishin mundësi që të udhtonin përtej oqeanit. Erika Wolf, një historian e artit sovjetik dhe redaktore e librit Udhtimi Amerikan i Ilfit dhe Petrovit, tha se dy gazetarët ishin paguar shumë mirë nga botimet e huaja, gjë që u kishte mundësuar financimin e udhtimeve përtej oqeanit.
For me it's simply remarkable that in 19
Për mua është thjesht e mrekullueshme se si në vitin 1936-1937, kur përmbaheshin shumë nga gjyqet e Stalinit dhe terrori po merrte dhën, këta shkrimtar sovjetik po shkruajnë atë që në mas të madhe ishte një reagim çesharak ndaj kulturës amerikane, por edhe admirim. Po ashtu ata kanë kapur, mendoj, disa negative të SBA-s, racizmin, varfërin, pabarazinë mes qyteteve dhe fshatrave, thot Wolf.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Raporti Dik Martit është absolutisht një frymëzim jo vetëm antishqiptar, por edhe antiperëndimor, tha Ilir Meta. Pas ndërprerjes triditshme, qendra e numërimit dhe rezultateve e Kosovës e ka vazhduar i numërimin e një pjesë të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Partitë politike serbe nga Kosova presin që të përfshihen në bisedime për formimin e qeverisë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka vlerësuar se ende nuk janë krijuar kushtet për këmbimin e ambasadorëve me Kosovën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Programet tona në Kosovë mund të dëgjohen edhe në FM në frekuencën 96.2. Ju urojmë çaste të mira.